Азатлык радиосу сөйли. Бүген 28-нче гыйнвар, пәнҗешәмбе көн. Микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Кырымның Жанкой шәһәрендә эшләгән Әлиф Кырым татар балалар бакчасыннан барлык китапларын алып киткәннәр. Тәрбиячеләр бүген прокуратурага чакырылды. Улар да Берлинда 13 яшьлек Лиза тирәсендәге хәлләр Германия һәм Россия тышкы эшләр министрлыгының көн тәртибенә менде. Башкортстан хатын-кызлар берлегенең яңа социаль проекты Уфада хатын-кызлар төрмәсен булдыру. Аның җитәкчесе Рәшидә Солтанова Ишембайда хөкүмәт ителгән үсмер кызлар тәрбияләнгән ябык уку йорты белән элемтәдә тора. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
2016 елга Россия Украина качакларын урнаштыру өчен төбәкләргә 2 миллиард сум бүләчәк, тагын 736 миллион сум федераль миграция хезмәте алачак. Элегрәк Татарстан Украина качакларын тәэмин итү өчен ярты елга 53 миллион сум алган әйтелгән иде. 2015 елның декабр аенда Казанда Украина качаклары аларга вакытлыча яшәү урыннарыннан чыгып китәргә кушылуын әйтте. Муниципаль хакимиятләр бу эш канун итсә Россия хөкүмәтенең 1177 карары белән башкарыла дип аңлатты. Анда 31 октябрьдә качакларның яңа урындагы жайлашуын активлаштыру максатында төзәтмәләр кертелгән. Бу хакта агентлыкларга Россия миграция хезмәте шул рәвешле вакытлыча яшәп тору урыннарында иң күбе 60 көнгә калып тору вакыты билгеләнгән, әмма социаль яктан якланмаган качакларга 2016 елга калып тору мөмкинлеге каралган диелде. Страсбургта Украина президентының Кырым татар халкы мәсьәләләре вәкиле Мустафа Җәмилев Русиядә халык ирге партиясе парна җитәкчесе оппозиционер Михаил Касьянов белән очрашты. Касьянов Европа Шурасы парламент ассамблеясының Борис Немцовка багышланган утырышында катнашкан. Бу хакта Җәмилев үз Facebook битендә яза. Касьянов сүзләренчә, Русиядә икътисади һәм сәяси хәл катлаулана бара һәм Путинның Украинага каршы гамәлләрен хуплаучылар кимегәннән кими, аның әйтүенчә Кырым ахыр чиктә азат ителәчәк һәм Украинага кайтарылачак. Элегрәк Русия оппозиционеры 2014 елда Кырымда уздырылган референдумның канунилыгы мәсьәләсенә килеп, БМО нигезнәмәсе нигезендә бары Кырым татарлары гына ярым утрауның үз билгеләнү мәсьәләсен күтәргә хуклы булуын әйткән иде. Татарстанда милли мәгарифне фәнни нигездә үстерү максатыннан Милли мәгариф институты оештырыла, ләкин башта ул әле үзәк буларак үз эшен башлаячак. Бу хакта мәгариф журналына Татарстан мәгариф һәм фән министры Энгел Фәттагы белдергән. Җәмгыятебез даими үзгәрешләр кичерә, яшь буын ихтыяҗларын аның фикерләр үзенчәлеген исәпкә алмыйча милли республикада милли мәгариф тарихны үстерү алга таба бару бик кыйын булачак. Дөнья күләм танылган нәтиҗәлелеге расланган тел ирану методикаларын эшкә җигеп, заманча электрон ресурслар булдырып, уку-укыту әсбапларын булдырып, аларны мәктәпләребезгә ирештергә тиешбез. Милли мәгариф институты шуның эчендә бик кирәк безгә. Ул инде кайчандыр булган, без аны әкренләп кайтарырга тиеш дигән Фәттахов. Министр әйтүенә караганда, быел яңа оешма үзәк рәвешендә эшкә керешәчәк. Аның чыгымнарын 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау Әнү һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә каплау планлаштырыла. Милли мәгариф институты, тарих институты, Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел әдәбият һәм сәнгать институты, археология институты белән берләшеп Фәннәр академиясе составына Татарстанга һәм Татарстан халкына хезмәт итәргә тиеш дигән Энгел Фәттахов. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты Галим җәмәгать эшлеклесе шагыйр Җәүдәт Сөләймановның Сүтелә имгак китабы өчен Тукай бүләгенә тәкъдим итте. 2011 елда Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан җыентыкка шагыйрның ил халык язмышы аның тарихи яшәү мәгънәсе хакында лирик фәлсәфи уйланулары эшенә алган шигырь һәм поэмалар тупланып бирелгән диелә. Җәүдәт Сөләймановны Тукай бүләгенә тәкъдим итү карары татар әдәбияты кафедрасы утырышында тикшерелгән һәм институтның гыйльми шурасы аны бер тавыштан хуплап Тукай бүләге комиссиясына юллаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымның Жанкойдагы балалар үзәге җитәкчесе Лутфия Зудиева ФСБ-ны балалар китаплары кызыксындырды дип язды. 27 гыйнвар үзенең Facebook сәхифәсендә ул Әлиф Кырым татар балалар үзәгенә тентү белән килделәр дип хәбәр итте. Тикшерүчеләр Кырым татар һәм төрек телендә барлык китапларны алып киткән. Лутфия Зудиева ул вакытта якын танышларының гаиләсендә җеназада булган. ФСБ аны шунда көтеп торган. Тагын 2 тәрбиячене сорау алуга чакырганнар. ФСБ балалар бакчасына мәгариф министрлыгы санэпидстанция һәм полиция белән бергә килгән. Тикшерүчеләр бакчага йөрүче 2 баланың гаиләсендә булып, сабыйлардан да нәрсәдер сорашкан. Балалар үзәге җитәкчесе Зудиева тикшерүчеләр белән адвокатсыз сөйләшүдән баш тарткан. Бүген тәрбиячеләр яңадан прокуратурага чакырылган. 28 гыйнвар шулай ук Ак мәчеттә мәчетне корал тоткан битлекле кешеләр япкан. Бу хакта Facebook-та Кырым татар корылтаясы Заир Смедляев хәбәр итте. Жанкойда тинту болган балалар үзегинде айрым диндерсләре юк. Узган елның сентябрендә генә ачылган бакчада мәктәпкә чит сабыйлар өчен программада булган бию, рәсем, мәктәпкә әзерлек кебек дәресләр бар. Русия Кырымны үзенеке дип санаганда, анда булып яткан хәлләр кыз баланың югалуы бер кайда да яктыртылмый. Аның каравы Берлинда 13 яшьлек Лизаның югалып торуы Русиядә зур шау-шу тудырды. Аның язмышы өчен тышкы эшләр министры Сергей Лавровка кадәр борчыла. Лиза кызыбыз белән булган хәлләр кабатланмасын иде, аның югалуы турында хәбәр яшерелмәсен иде. Бу хәлне тикшерүдә гаделлек һәм дөреслек җиңәргә тиеш дип белдерде Лавров 26 гыйнвар. Германия тышкы эшләр министры Штайнмайер Русиянең Германияның эшке тормышына катнашуына борчылу белдерде. Германияның үзендә мигрантлар турында барган бәхәсләрне кыздырып, бу эшне сәяси пропаганда өчен кулланырга бер сәбәп тә юк, диде министр бер көн соңрак. Тулырак мәгълүмат шулай ук тентүләр турында иң соңгы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укагыз һәм карагыз, адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларны гамәлгә ашыра. Хөкүм ителгән хатын-кызларны социаль реабилитация эше өчен уйышма федераль һәм республика грантлары алды. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер эшебек артына эләккән хатыннарга ярдәм итү, хылык бозып махсус училищега җибәрелгән кызларны хата юлдан саклау. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәннәрне Мордва республикасы яки Пермь колонияләренә озаталар. Хатын-кызлар берлеге җитәкчесе Сәрешида Солтанова белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларды гамәлгә ашыра. Хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау эше өчен оешма федераль һәм Башкортстан грантларын алган. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер сым артына эләккән хатындарга ярдәм итү, хылык булып махсус училищега ебәрелгән кызларды хата юлдан саклау. Башкортстанның Ишембай ҡалаһында ошондай училище бар икән. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге етәксеһе Рәшиде Султанова яңа бер юнәлеш һөргөндәгеләргә махсус авылда тотылгандарга ярдәм итәбез дине. Хатын-кызларды социаль реабилитациялау проектын гамәлгә ашыру барышында оешма яңа бер мөһим тема күтәрә. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәндәрне Мордва Республикаһы яки Пермь колонияларына озаталар. Башкортстандагы ирләр колонияларында ашнаксы кебек урындарда 20-ләп кенә хатын калдырыла. Ситкә ебәрелгәндәрнең туганнарына барып йөрү катмарлыгы әйләнә, вакыт та, акча да күп талап ителә. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге республика биләмәләрендә хөкүм ителгән хатын-кызлар өчен колония булдыру мөмкинлеген тикшерә, махсус оешмаларга, белгечләргә ошо турала мөрәҗәгатьләр әзерләтене Рәшидә Солтанова.
Башкортстан Хатын-кызлар оешмасы яңа бер яңа социаль проект өстендә эш башланы. Бул хөкүмгә тарттырылган кызларга реабилитация үтүгә бәйле дип аңланам.
Әйе. Бул проблема менен без бул проект менен түгел. Мен үзем 10 ел инде ул проблема менен шөгыльләнәм. Үземнең сыгымдар менен Ишембайда булган безнең бөтә Рәсәйдән килгән яшь үсмер кызлар утыраларында училищеле, Ишембайда шундай училищеле бар. Бәлек булмаган кызлар утыраларында. Менә шу кызларга елына 3 тапкыр барып, байрамдарда төрле кешеләрдә алып барып, уларны ничектер шундай хәлдән котылдырырга, сыккас үзләренә дөрес юл башларга ярдәм итәргә дигән ният белән мин елына 3-2 тапкыр инәкдә кайвакытта 4 килеп сыга барып йөрәйне менде. Менә быел шундай ни килеп сыкты. Менде бу проект безгә сагланыграк мотор итеп кешеләрне алып барырга, уларнан шөгыльләнергә ярдәм итәчәк. Унда менә Мәскәүдән алып Владивостокка тиклем яшәгән кызлар безнең менә шу Башкортстанда тәрбияләнәләр дип әйтәйек инде. Ул нигә Министерство образованияга карай бул учреждение. Унда алар ике специалист алалар: штукатур һәм тегүче. Икенчесенә менә 90% практически шуннан чыккан кызлар кеше булалар, дөрес юлга басалар. Һәм уларның күбесе менә сыккас, контакт аша, интернет аша минең менән аралашалар, туйларына чакыралар, балаларын күрсәтәләр, тудырган балаларын фотография менән ибәрәләр. Менә шундый без аралашып алып барабыз.
Ишенбайда нисә кызык килеп чыкты?
Онда 57 менә шуннан күп булмый. Хәтта урын менә анда 100ләп урын бар, бик һәйбәт урын. Әмма ләкин менә безнең Башкортстандан анда бигрәк әз. Менә без инде мин Верховный судка язып, судьяларга мөрәҗәгать иттек. Шунда ибәрегез ул кызларны дип. Юктыр, ничектер куркытамы иде, ата-әсәләрен куркытамы, судьяларның үземме ул колония дип. Уны колония дип ата булмый, чөнки анда курортный условия нителгән, барлыкка китерелгән. Анда 5 мәртәбә аталар. Ну, единственный вот не ябык учреждение, инде закрытое учреждение. А так мына тәрбия эше һәм ни эше бик һәйбәт куелган. Безен ул ундан күп булганы юк. Ундан да күп булганы юк.
Димәк, безнең кызларны кырга ибәрәләр, кырдан безгә алып киләләр.
Юк, кызлар, кызлар училище безнең бетик нигә бул бетәлек булмаган кызлар турында бара. Ул только бездә генә менә. Ул Россиядә 3 көн шундый учреждение. Татарлар күп ибәрә. 20ләп татарлар Татарстандан, ә менә инде Башкортстандан 5-6 иң күбе 7 була бездә менә.
Димәк, безнең кызлар тәртип бозмый дип аңларга кирәк.
Тәртип булалар, булы аларны түгел менә. Безнең судьялар менә шул нигә карамайлар менә. Карамайлар дип әйтәм. Но ибермейдер шунда, ибермейдер. Ата-әсәләрен штрафлау там, не и так далее, башка төрле нидер бар. Бында иберу мына не. Чөнки мына ул бит инде белек булмаган кызларды мына шул тиге осыраклар аларды уның средаһынан асабат итергә кирәк бит, коткарырга кирәк. Ана шул средага попада итәләр бит алар. Мына шуның өчен ул бик әйбәт мына алар. Ул үзен шундай нигә килгән, коткысыз хәбәр килгән, килтергән средадан котылып, мына шунда бит инде 1 ел, 2 ел, ел ярым мына не алар тәрбия алып, кайтып инде уже икенче дөрес юлга басалар. Икенче мәсьәлә инде мына безнең Сәлдәмак районында поселение бар, анда хөкүмәтелгән хатын-кызлар поселениеларда семья менән булган лидер бар, балалары менән. Мына шунда йөрәсәкбез һәм 20ләп хатын мына бында Өфлә безнең үкенечкә каршы дип әйтәм инде, Өфлә хатын-кызлар ние юк, төрмәһе юк. Безнең хатын-кызларды Мордовияга ибәрәләр һәм Перемгә ибәрәләр. Бик әлбәттә бу кыен, мин ул һорауны һәр вакыт куям, чөнки туганнарына барып йөрү өчен бик кыен анда ерак. Константин Борисович Толкачев та уның менән шөгыльләнә, ул даже вәгъдә әйткәне, бәлки килеп чыгар инде ул. Ну, менә шул төрмә, хатын-кызлар төрмәһен Уфала асу утрагында. Чөнки кыен, Мордовияга, Перемгә менә туганнарына барып йөрү бик кыен. Хәзер бит инде юк хакы бик авыр. Барырга караганда урнашырга кирәк, чөнки аралашырга кирәк ул үзләр үзеңнең туганнары менән.
Ул бездәге бер колониялар.
Бында 20 генә хатын бар, алар менә обслуживающий персонал булып эшләйләр. Менә булган төрмәләрдә алар менә аш пешерәләр, инде уборщица булып эшләйләр. Менә шундай 20 генә хатын Уфала, менә шул безнең ирләр төрмәсендә алар эшләйләр. Менә 20ләп хатын менә Уфала инде.
Алар хөкем ителгәндәр инде.
Хөкем ителгәндәр ие.
Ә без Башкортстандан дөем алганда нисә хатын-кыз колонияларда әле?
Ул ханды ул әйтеп секрет дип әйтмәйм инде, но тем не менее ул ханды бик нидә булмый, чөнки булай ханы ару гына инде.
Димәк, һезнең икенче проектыгыз Башкортстанда хатын-кызлар өчен колония асуга өлгәшү.
Шулай, шулай ул булырга тиеш, чөнки ул ундай хәл бар, хәл булгач ул нәйлә аның урынына булырга тиеш. Бездә все-таки үзебездә. Возможность тарандай бар, дип әйтәләр инде помещениялар менеджер менән. Мәскәү ашаны хәл итергә кирәк.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау һәм Башкортстанда улар өчен махсус колония асуга бәйле фикерләрен ишеттек.
Вәсилә Фатаховна Уфада соңгы юлга кул чабып озаттылар. Татарстан һәм Башкортстанның атказанган җирчесе бу атнада вафат булды. Бүген ул Уфаның Көньяк зиратының Дон аллеясында җирләнде. 36 яшьлек Вәсиләнең 4 яшьлек улы һәм 1 айлык кызы ятим калды. Вәсилә Фатахова башкаруында кыз бала җыра.
Кыз бала тугашта ята. Балага
Бүгін Өфіле Башқұртыстан һәм Татарстандың атқазанған артисы Уәсиле Фәттәхованы һуңғы юлға одаттылар. Оның менән хушлашу өсен Башқұрт дәүләт филармонияны рәсми вәкилләр, шул исәптән мәдәният министры Әминә Шафиқова, йырсының коллегалары, талантын һөйүчеләр йыйылды. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты йырсы Айдар Галимов Уәсиле Фәттәхова хакында якты истәлекләре менән уртаклашты.
Күптән әзер кебек итеп безнең сәхнәбезгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрдек. Кыска гына вакыт эчендә ул тиз үзенең тамашачыларын тапты. Ул Кытай тарафыннан бирелгән талап белән канәгать булмады, һәр вакыт үзендә эшләде, һәр вакыт тырышты, эзләнде, үзенең репертуарын һәр вакыт баетып торды. Чыраклы җырлар җырламады ул. Менә соңгы елларны бигрәк тә тырышып, ашыгып эшләгән күп эшләде, бик күп яңа-яңа җырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә калырлар. Уйлап торам торганда, ул җырларны без ул әле исән чакта да шулай башкарганда зур игътибар белән тыңлый идек, чөнки ул йөрәктән, күңелдән, каяндыр төптән моң белән бирелгән җырлар. Без ул җырларга хәзер тагын да ныграк игътибар белән тыңларбыз, аңларга тырышабыз. Менә бит кеше китә, ә җыры кала.
Башкортстанның халык артисты Баянсы Халит Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халык күңелен яулаган сәнгать кешеһе булды тине.
Вәсилә яшь булуына карамастан, аңа менә әле 36 яшь кенә тулды. Бу яшь сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаган чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аны бер кешенең тавышы белән дә бутап булмый, аның үзенең акыллылыгы, аның мөнимлеге, аны йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше йырлаганда һәр вакыт йөрәк буярларга тиеш, яхшы җырчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын, бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көнендә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем бу кадәр халыкны җыелуына мин шок каттым, микипән киттем. Чынлап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфенең Көньяк зыяратындагы Дан аллеяһына ирләнәләр.
Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Ишек алды вакына, вакына, вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 4 ел элек Рафи Җәмдихан әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Тәгәрмәч спираль кебек әйләнә дә кайта, әйләнә дә кайта диләр. Хактырмы бу сүзләр, юкмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эченә алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чорында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләде. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы актапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Қазанда шундай тар даира белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән өзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сәяси чакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче ярты ул Россиядә модернизация чыра. Бу модернизацияны башлап җибәрә. Патша хөкүмәте ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса, Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләрдә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән, мин әйтерем, милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр, рус халкын күздә тотып, һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр, һәм шушы эшләрне башлагач, патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мусульманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче чиратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булса әле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мусульман общиналарының ичке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мусульманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мусульманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нчы гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мусульман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-2 артысында либераль реформа башласа да, һәм инде хокукый дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап, 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисионерлар хисапларына тотканнар, алар барса санагана дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контролен урнаштыра башлады. Чөнки 19-нчы гасырның 2-нче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу безгә генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контрольне арттырмады түгел, әбәки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфискавай итте. Нәкъ большевиклар сагыннан эшләгән сыман әйтеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш барып җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус классларын ача башлау төрле фикерләр тудыра халык арасында.
Дә
Yunus abi, eğer ne bu vasıflar ağzında basılan proklamasyonlara eğlenip koyduğunda, onların avtorların tügel şamala bulamaz.
Yine bu birinci proklamasyonu boyunca, hükümetin anında neşe getirip, şuşu yana yol bilen Müslümanların asimilasyonlarına umutuluğu, din ahirlerine, мәҗбүри рәвештә рус телен белергә кушу турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә болар барса да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Ахмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән проклямацияләр. Ул махсус берничә писте яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасының гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүенә турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап 350 гариза килә Самарыясыннан 300 гариза килә, ягъни мин үлемендә Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барча татар авылларда да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-22 арасында халык шуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясенең идеологиясе югынты нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп гаризалар, ягъни петиция бирү алдан кин куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай ишендә, ике ай ишендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашты. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нче гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит-журнал, милли фирқәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хукуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең сирләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияләрнең алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кәгазьләр язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих ишендә, киләчәк ишендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияләрне хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Тапшырубыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмгә, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте чорлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберне бер тәшкил итә. Тегермән ташы кебек урыслаштыру, ассимиляция, Русияда яшәүче бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган асан халыкларны эшкәртә дә эшкәртә. Моннан котылу юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
Азатлык архивы сәхифәсен тыңладыгыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.